Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα συναντήσουμε τη σπουδαία ηθοποιό, την Μπέγκη Τρικαλιώτη, η οποία υποδύεται και φέτος την Μαρί Κιουρί. Η συγκλονιστική παράσταση, η απολογία της Μαρί Κιουρί σε κείμενο της Ευσταθίας και σκηνοθεσία της Κίρκης Καραλή παρουσιάζεται στο Θέατρο Αποθήκη. Στο ρόλο της Μαρί Κιουρί, βραβευμένη για την ερμηνεία της με δύο θεατρικά βραβεία, Μπέγκη Τρικαλιώτη. Μπέγκη, καλώς όρισες.
Τι κάνετε, καλώ σας βρήκα. Μια περιπετειώδη μέρα σήμερα, αλλά όλα καλά.
Να πούμε ότι σήμερα τη μέρα που ηχογραφούμε, ότι αυτή την περιπετειώδη μέρα και εγώ την έζησα. Βγήκα από το σπίτι μου και δεν μπορούσα να βγω στην κεντρική λεωφόρο στο Παγκράτη, γιατί χιλιάδες κόσμος έτρεχε στους δρόμους και νομίζω το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισες κι εσύ καθοδόν για το Θέατρο Αποθήκη.
Αυτό συνέβη, σύν το ότι κάτι έγινε στο σταθμό, στο μετρό,
μάλιστα,
στον Ευαγγελισμό και μας απεγκλωβίσανε. Μείναμε μέσα στο μετρό και μας βγάλανε έναν-έναν και βγήκαμε με πολύ μεγάλη χάρη και ομορφιά. Πήρα ένα ταξί, με πήγε 5 λεπτά πιο κάτω και μου είπανε, α, είναι κλεισμένο στο δρόμο, θέλω να πάτε με τα πόδια.
Μάλιστα. Οπότε έχεις ζήσει όλα τα μεταφορικά μέσα σήμερα. και το πεζό 2 είναι το καλύτερο και το πιο ασφαλές, νομίζω.
Έχω αυτή την αίσθηση πια.
Λοιπόν, Μπέγκη.
Όσο χαίρομαι που σ' ακούω ξανά, Νίκο μου.
Κι εγώ.
Να βρεθούμε έτσι καιρό.
Έτσι, Θεέ. Και το θέμα είναι να βρεθούμε και από κοντά στο θέατρο, να σε απολαύσουμε. Και...
Σε περιμένω.
Λοιπόν, πες μας λοιπόν για αυτή την παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων στο Θέατρο Αποθήκη, που θα παίζεται Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
Αυτό, κοίταξε, αυτή ήταν μια περιπέτεια που ξεκίνησε με την Ευσταθία και την Κυρκή πριν από 4 χρόνια.
Μάλιστα.
Είπαμε να έγραψε ένα κείμενο η Ευσταθία, μια μέρα που μιλάγαμε για την Ευσταθία, είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει ατελείωτα βιβλία, καταλαβαίνεις. Και όπως μιλάγαμε μια μέρα, μου λέει, Ευσταθία, υπάρχει αυτή η προσωπικότητα που είναι εκπληκτική, της λέω, πρέπει να το κάνεις θεατρικό. Γιατί μου έλεγε, θέλω να βρω ένα έργο να το κάνω θεατρικό. Της λέω, λοιπόν, αυτό είναι το έργο που θα κάνεις θεατρικό. Μετά από 10 μέρες είχα όλο το κείμενο. Αρχίσαμε λοιπόν να ψάχνουμε, βρεθήκαμε με την Κίρκη, μπήκαμε σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Και τελικά, μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί βρήκαμε ένα παραγωγό, δεν ήταν εκεί κτλ., μας στάθηκε βράχος ο Μάνος Καρατζογιάννης και το θέατρο στο Αθμό.
Μάλιστα.
Μα βοήθησε πάρα πολύ και ανεβάσαμε την παράσταση. Και είπαμε, εντάξει, θα την πάμε 2-3 μήνες και θα δούμε. Και ξαφνικά η παράσταση άρχισε να γεμίζει, να κάνει sold out και να μην ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Εν τω μεταξύ, εγώ τις επόμενες 2 χρονιές είχα κλείσει άλλες παραστάσεις. Και παρόλα αυτά, κατάφερνα 2 και 3 μήνες το χρόνο να ξαναπαίξω τη Madame Curie. Και φέτος, στο σταθμό πάντα. Και φέτος, λοιπόν, της λέω της Κίρκης, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το κάνουμε κανονικά, όπως του αξίζει αυτού του έργου.
Μάλιστα.
Και πήγαμε στα Αθηναϊκά Θέατρα, μιλήσαμε, είμαστε στο Αποθήκη. Τεράστια χαρά, τεράστια χαρά. Έχουμε μαζευτεί ξανά ο Κωνσταντίνος ο Παπανικολάου, ο χορευτής μας, χορογράφος μας εκεί. Έχουμε μία αντικατάσταση, έχουμε την Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά στο ρόλο του κοριτσιού που παίζει την παράσταση. Και έχουμε και τον Νίκο Τσαμουρίδη, ο οποίος θα κάνει κάποιες αντικαταστάσεις, είναι ο χορευτής μας. Είναι ένα έργο.
Αυτό θέλω να μας πεις. Τι ακριβώς είναι αυτό το έργο?
Είναι όλη η ζωή της Μαρί Κιουρί. Mm-hmm. Η Μαρί Κιουρί έζησε μια μυθιστορηματική ζωή. Γεννήθηκε το 1867, στη Βαρσοβία, επί τσαρικής κατοχής.
Μάλιστα.
Έτσι. Ήτανε μια γυναίκα η οποία έζησε χέρι-χέρι με το θάνατο, με την απώλεια, με την κατάθλιψη. Αλλά μια γυναίκα που όσες φορές έπεσε κάτω σηκώθηκε. Μια γυναίκα που πήρε 2 Νόμπελ, έκανε 2 παιδιά, έζησε μεγάλους έρωτες, έζησε τη ζωή της μέχρι το μεδούλι. Η παράσταση είναι η ζωή της, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτή η παράσταση είναι όπως μια ζωή. Έχει τις υπέροχες στιγμές της, τις κομικές στιγμές της, τους χορούς, τα τραγούδια. Έχει και τις θλιμμένες στιγμές της. Για μένα αυτό το έργο είναι ένα έργο που πρέπει να δουν σίγουρα όλες οι γυναίκες και παιδιά. Mm-hmm. Και παιδιά εννοώ έφηβα παιδιά, αλλά και πολλοί άντρες. Γιατί δείχνει τι σημαίνει ένας άνθρωπος να πέφτει 15 φορές και να σηκώνεται 20 από κάτω. Αν σκεφτούμε ότι η Μαρί Κιουρί ήταν η πρώτη γυναίκα που δίδαξε στη Σορβόνη, η πρώτη γυναίκα που πήρε 2 Νόμπελ, μια γυναίκα η οποία ήταν η πρώτη που μπήκε στην επιστημονική κοινότητα. Δεν υπήρχαν γυναίκες τότε, ήταν αντροκρατούμενη εντελώς η επιστημονική κοινότητα. Ήταν μια γυναίκα πέρα από την εποχή της. Ήταν μια γυναίκα που δεν παντρεύτηκε καν σε εκκλησία. Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο. Το 1905, δηλαδή, θέλω να πω, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί κάποια γυναίκα ούτε τώρα να τα διανοηθεί πολλές φορές. Και αυτή τα έκανε τότε.
Μάλιστα.
σπουδαία προσωπικότητα. Μυστική.
Και το τώρα, μιας και το αναφέρεις, μιλάμε για το τώρα όπου κοντεύουμε να έχουμε, ούτε, έχουμε χάσει και τον αριθμό και από τις γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα οποία υποφέρουν τον τελευταίο καιρό οι γυναίκες, ή τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό έρχονται τόσα πολλά στο φως της δημοσιότητας. Εσύ πώς το αφουγκράζεσαι με την καλλιτεχνική σου έτσι ευαισθησία όλο αυτό το σκηνικό που βιώνουν οι γυναίκες?
Λίγο μου δεν ξέρω. Είμαι σοκαρισμένη, όπως φαντάζομαι και όλη η κοινωνία.
Βέβαια.
Δεν ξέρω αν όλα αυτά πραγματικά συνέβαιναν τόσα χρόνια και δεν παίρνανε όλη αυτή τη μεγάλη διάσταση που παίρνουν τώρα ή συμβαίνουν τώρα, γιατί οι άνθρωποι έχουν βγει από μια τεράστια οικονομική κρίση. Πέσανε αμέσως μετά μέσα σε ένα κλείσιμο στο σπίτι με την πανδημία. Και όλο αυτό πίεσε τους ανθρώπους και κάποιοι άνθρωποι που είχαν ψυχολογικά προβλήματα, ισχυρά ψυχολογικά προβλήματα, αντιδράσαν με αυτόν τον τρόπο.
Και εγκληματικές φυσιογνωμίες, θα έλεγα εγώ. Είχανε μέσα τους τον εγκληματία. Δεν μπορεί δηλαδή η όποια καραντίνα ή όποια ταλαιπωρία να οδηγήσει έναν άνθρωπο να πάει σε ένα βενζινάδικο να γεμίσει βενζίνη, ένα μπιτόνι και να κάψει τη γυναίκα του. Δηλαδή αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν φταίει η πανδημία. Δολοφόνος ήταν και πριν.
Συμφωνώ. Απόλυτα. Απλώς νομίζω ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα πυροδότησε τα μυαλά αυτών των ανθρώπων.
Ναι.
Πυροδότησε. Είναι ένας, σαν να τους έβαλε σφαίρες μέσα στο πιστόλι.
Ναι.
Αυτό ακριβώς τους έκανε. Το θέμα είναι πώς μεγαλώνουμε αυτά τα παιδιά τώρα.
Σωστά.
Πώς μεγαλώνω εγώ την κόρη μου, κάποιος άλλος το γιο του, ώστε να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε κτήματα κανενός. Είμαστε ελεύθεροι, ανεξάρτητοι άνθρωποι. Και το μόνο που πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε είναι τον εαυτό μας. Και αν δεν μάθουμε να το κάνουμε ούτε αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας να σέβονται ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχουν φύλλα, πώς να το εξηγήσω. Δεν υπάρχουν φύλλα. Υπάρχουν φύλλα, αλλά μόνο σε θέμα σώματος. Η επιλογή είναι καθαρά σωματική και σεξουαλική. Όλο το άλλο δεν μπορεί, επειδή εγώ θα παντρευτώ εσένα, παραδείγματος χάρη, εσύ άμα θέλω να φύγω να με σκοτώσεις. Δεν γίνεται αυτό. Ή εγώ αντίστοιχα, έτσι.
Ναι, βεβαίως.
Δεν γίνεται. Αυτή η κτητικότητα. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι πέρα από το πια, είναι πέρα από το ανθρώπινο στοιχείο, δεν ξέρω.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν έχω να παρατηρήσω τίποτα. Νομίζω ότι και αυτό που έφυξες τώρα και η κτητικότητα είναι ένα νοσηρό φαινόμενο. Αλλά ας μην ξεχνάμε, το έχω πει πολλές φορές, ας το βάλω σε εισαγωγικά, ότι ο παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος, Πέγγι μου, δεν είχε ούτε μία ταινία που να μην πέφτει χαστούκι στη γυναίκα, που να μην παίρνει ο Μίμης Φωτόπουλος το δίκανο, που να μην χαστούκίζει ο Αλέκος Αλεξανδράκης στην Καρέζη και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος στη Μέρη Αρώνη, και να μην πέφτει το χαστούκι σύννεφο. Έτσι δεν είναι? Και γέλαγε ο κόσμος. Έλεγε στο μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, η Κατερίνα Γιουλάκη γίνεται αρνάκι όταν τη χαστουκίζει ο Γιάννης Βογιατζής. Δεν είναι πρότυπα αυτά. Αλλά βέβαια εκεί ήταν δοσμένα με χιούμορ και τέχνη. Αλλά πέρναγαν μέσα από την ελληνική κοινωνία όλη αυτή η πατριαρχία.
Φυσικά. Μα εκείνη την εποχή η πατριαρχία ήταν εμάς. Δηλαδή γι' αυτό γελάγαμε.
Ναι,
γιατί ήταν κάτι κανονικό.
Ναι.
Τώρα δεν μπορείς να είναι ένα έργο τώρα, άμα γίνει και χαστουκίσει κάποιος κάποιον άλλον και με αυτό γελάσει.
Δεν περνάει το έργο αυτό.
Δεν περνάει πια το έργο. Θέλω να πω ότι μπορεί να είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά νιώθω πραγματικά ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που μου λες τώρα, αυτό το παράδειγμα που μου δίνεις αυτή τη στιγμή, κάνω το σταυρό μου και σκέφτομαι, θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξη, ότι έχει γίνει ένα μικρό βήμα. Έστω και αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε ότι πριν από. Εγώ στα παιδικά μου χρόνια έβλεπα στην τηλεόραση να τρώω το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Και λεγόταν το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Έτσι λέγεται η ταινία, μια σπουδαία ταινία, έτσι.
Ασφαλώς.
Και γελάγαμε. Mm-hmm. Και τώρα, αν το δούμε αυτό κάπου, θα κατεβάσουμε το κανάλι.
Έγινε ένα βήμα μπροστά. Συμφωνώ απολύτως με αυτό.
Έγινε ένα βήμα μπροστά.
Βέβαια. Πρέπει όλο αυτό το σκηνικό με έναν τρόπο να βρεθεί μια τροχοπέδη. Δεν είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα να ακούμε ότι σκοτώθηκε μια γυναίκα και κυρίως από την ίδια αφετηρία. Δηλαδή το κίνητρο να είναι αυτό, ότι είναι κτήμα μου και λέει ότι μου είπε ότι θα χωρίσουμε, θόλωσα και τη σκότωσα. Αυτό δηλαδή είναι αδιανόητο. Πού μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα?
Ναι. Έτσι είναι. Δεν ξέρω κι εγώ. Δεν πάει το μυαλό μου. Γιατί και εγώ από την οικογένειά μου έχω μεγαλώσει με τελείως διαφορετικά πρότυπα. Δεν υπήρχε κανένα κτητικό κομμάτι ούτε του πατέρα μου προς τη μαμά μου, ούτε της μαμάς μου προς τον πατέρα μου. Εγώ ζω τη ζωή μου ως έτσι. Δεν διανοούμε κάποιο άνθρωπο να σηκώσει το χέρι του πάνω μου. Δεν έχω χτυπήσει ποτέ το παιδί μου. Τι να πω, είναι κάτι που είναι έξω από τη δική μου λογική.
Μάλιστα. Η Μαρή Κιουρί και η απολογία της, πού μπορεί να βοηθήσει τον θεατή προς το σημείο αυτό, δείχνοντας το μεγαλείο αυτής της γυναίκας τότε.
Δείχνοντας το μεγαλείο αυτής της γυναίκας τότε και πόσο κατάφερε να προχωρήσει μπροστά, παρόλο που η πατριαρχία εκείνη την εποχή ήταν μας. Πώς θα το πω, ήταν κάτι το εντελώς αυτονόητο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο εκτός από αυτό.
Μάλιστα.
Και αυτή η γυναίκα μέσα σε όλο αυτό, αυτή κατάφερε να επιβιώσει και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και να πάει μπροστά όχι μόνο την επιστήμη της, αλλά και την ίδια τη γυναίκα. Δηλαδή, αναφέρεται πάρα πολύ συχνά η λέξη γυναίκα, είναι γυναίκα μέσα εκεί. Πάρα πολλές φορές δηλαδή υπάρχουν στιγμές μέσα στο έργο που υπάρχουν αδικείται για κάτι και μιλώντας ηρωνικά λέει αυτό συμβαίνει γιατί είμαι γυναίκα όμως. Ε. Δηλαδή αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι διδακτικό το έργο καθόλου. Είναι η ζωή της, δεν είναι ένα έργο κατά της πατριαρχίας.
Μάλιστα,
δεν είναι...
σωστά.
Αλλά υπάρχει αυτό πολύ έντονα στο έργο γιατί πραγματικά αυτή η γυναίκα ήταν μια σπουδαία επιστήμονας. Αν δεν ήταν τόσο δυνατός άνθρωπος όλο αυτό θα είχε χαθεί. Θα είχε χαθεί η επιστήμη της, δεν θα είχε πάει μπροστά.
Μάλιστα. Πέγγι, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία που πλέον και η παράσταση βρίσκεται σε ένα διαφορετικό χώρο, ιστορικό θα έλεγα, διότι εκεί θυμάμαι την Αλίκη Γεωργούλη να μεταφέρει τα οικοδομικά υλικά με τα ζεμπίλια, γιατί τότε ζούσα στη γύρω περιοχή, για να χτιστεί αυτό το θέατρο αποθήκη που τώρα θα παίξει την παράστασή σας.
Είναι σπουδαίο και... Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όταν πήγαμε στα Αθηναϊκά θέατρα για να κάνουμε, να δούμε τι θα πόσο το, πού θα στεγαστεί αυτή η παράσταση φέτος, γιατί όπως είπα ήταν στο σταθμό και θέλαμε να το πάμε κάπου πιο με περισσότερο κόσμο.
Σωστά.
Όταν μου είπανε για το αποθήκη, χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ.
Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και το τραγούδι της παράστασης «Για πες μου κάτι» που το ερμηνεύει η Ευσταθία Κυπένη Μπαλτατζή.
Ναι.
Και να θυμίσουμε και πάλι παραστάσεις Σάββατο στις 6, Κυριακή στις 9, Δευτέρα στις 8 και Τρίτη στις 9.
Ναι. Επίσης όλη τη μουσική του έργου έχει γράψει η Ευσταθία.
Βέβαια.
Εκτός από ένα κανκάν που είναι το παριζιάνικο, το γνωστό κανκάν που παίζεται κάποια στιγμή, όλη η άλλη μουσική είναι γραμμένη από την Ευσταθία.
Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία κάτω από αυτές τις συνθήκες πεζοπορίας στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και αυτό έχει τη γοητεία του.
Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Το ζήσα με την κόρη μου σήμερα όλο αυτό και ήταν καταπληκτικό. Σε γλυκοφιλώ, φεύγω, πάω στο θέατρο, σας περιμένω όλους όσους θέλετε να δείτε αυτή την παράσταση και να ακούσετε για αυτή την υπέροχη ζωή. Νίκο μου, σε περιμένω προσωπικά.
Να είσαι καλά, Πέγγι, σε ευχαριστώ
πολύ.
Σε αγαπώ.
Γεια.